Velkommen her på DK4 til en samtale om denne fremragende fodboldbiografi. Den handler om ham på forsiden her naturligvis. Det er Søren Lerby, en af de allerstørste navne i dansk fodbold nogensinde. Den er skrevet af Steffen Petersen. Den er på næsten 350 sider, og nu har jeg både forfatteren og hovedpersonen i studiet. Velkommen Steffen Petersen, og allerførst tak for frieksemplar. Skal jeg lige spørge Søren, vil du godt designere den bagefter?
Det gør jeg da.
Cool. Det kan du gøre nu. Jeg har også en kuglepind til dig her. Og tak, vil jeg sige, for inspiration til en masse af de ting, jeg har snakket med Søren om, Steffen. Hvor svært var det at overtale ham der til at være med i den her bog?
Jamen, Søren har jo netop ikke udgivet en bog, fordi han måske ikke har haft det store behov for det. Og jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at det her var jo ikke Sørens ønske. Det var ikke Søren, der kom og bankede på en dør for at lave en bog. Det var jo i høj grad mig, der opsøgte Søren. Vi lavede en podcast i første omgang, en samtale omkring Søren Lerbys mindset, fordi det er meget, meget interessant, og hvordan han fungerede mentalt i sin aktive karriere. Og så holdt vi egentlig kontakten bagefter omkring podcast, og du var stadig agent og rejste meget, og så snakkede vi lidt sammen om, hvad kunne være fedt at høre på en flyrejse. Og så en dag tog jeg mig mod til og spurgte Søren, om han kunne tænke sig at være med i det, for jeg synes, den manglede. Jeg var stødt på den her bog, Fodbold er ikke for de stumme, som fulgte Søren i en lille periode, og også var en snak om landsholdet og alt muligt andet.
Den gamle Sten Ankerdal eller ja, Lasse Ellegaard-bog, som vi lige husker.
Og det er jo ikke som sådan en Søren Lerby-biografi, men det synes jeg manglede, og jeg synes, Søren er en interessant karakter. Så derfor tog jeg kontakt til ham og spurgte, om han ville være med.
Sagde du ja med det samme, Søren?
Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, tværtimod, det var slet ikke i mine tanker.
Ja, jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at du i virkeligheden som udgangspunkt på det tidspunkt sagde, at der er sgu ikke nogen, der skal skrive en bog om mig.
Ja.
Er det rigtigt?
Ja.
Ja. Hvad overtalte det der så?
Nej, det var Steffen. Jeg synes, at selvfølgelig han super seriøst omkring det, men vi sad i bilen, og mine to yngste, de sad om med, ja, de 18 og 20 år. Jeg sagde, hvem var det, der snakkede? De snakker ikke dansk. Så de, hvem var det? Hvad snakker du om? Jeg sagde, det var en journalist fra Danmark, Steffen, som godt vil skrive en bog om mig. Mm-hmm. Og så kiggede på hinanden, og så sagde, det er jo en fed idé, far. Så tænkte jeg, ja, okay, du bliver jo ældre, så det kunne måske være meget sjovt. Mm. Og ligesom, så vendte jeg bag til Steffen, og så begyndte vi at snakke om det, og hvordan jeg var ledet sig.
Ja. Hvad havde du af krav?
Eller ja, jeg havde ikke nogen krav, for Steffen var også af den type, som, hvor vi var på det samme, altså på en god bølgelængde, hvordan jeg var ledet sig. Det skulle ikke være altså seriøst, og især, det har Steffen jo et talent for at få folk til at snakke med folk, ikke? Så han har fået fat i så mange mennesker, så det har været sjovt.
Og så mødes i en podcast, det har gjort inden da, og så videre. Men Steffen, hvordan kommunikerede I rent praktisk dig og Søren? Du sidder i Danmark, du sad i Portugal, ikke?
Ja. Ja,
hvordan foregik det?
Jamen, til at starte på bad Søren egentlig om, at jeg kom et smut til Lissabon for, at vi så hinanden face to face. Så ja, brugte vi et døgn der sammen. Jeg mødte Sørens kone Arlette, og Det var sådan lige at se hinanden i øjnene for at ligesom, altså en ting er at tale sammen i en telefon, men derudover så har vi jo bare ringet sammen, når vi har skypet, vi har kørt lidt online sammen. Så har vi tilbragt et par dage i Amsterdam også, hvor vi har brugt noget tid sammen også og set hinanden, når vi kunne.
Var det svært at få ting ud af Søren Lerby?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, Søren har rigtig, rigtig mange gode fortællinger gennem. Kunsten ligger i at sortere lidt, fordi det er så lang og så voldsom en karriere med så mange forskellige profiler, så mange oplevelser, landshold, klubhold på højeste hylde hele vejen. Så Men det har været en kombination af at få fat i nogle af de andre. Det var et af de store fokus vi havde, at vi ville have andre med ind over. Og det her, vi har så nogle gange bragt tilbage til Søren. Ja. Nu har Van Basten sagt det, eller Reichardt har sagt det, eller ja, hvem det
du nu
har været.
Det er jo noget, der virkelig er smukt i din bog, altså i Dirigenten, Steffen. Det er, at du har talt med enormt mange, der har mødt Søren undervejs i hans karriere. Altså ikke kun nogen her i Danmark, altså Busker og Arnesen og sådan nogle, de er også med i øvrigt, men også store internationale navne, som fortæller om, altså har været vidner til Sørens karriere.
Ja, jamen der har været en velvillighed, som jeg slet ikke havde turet håbe på. Altså det har bare været ja hele vejen rundt, og det har været ret nemt at komme i kontakt med folk. Søren har været behjælpelig, noget har jeg selv gravet efter, men det var vigtigt for os fra start, at der var andre perspektiver på det her. Det her bliver netop, når vi snakker om en seriøs fodboldbiografi, så kan det jo godt nogle gange have en tendens til, at der er én mand, der fortæller en historie. Ja. Og det jo, kan folk jo godt være tjent med. Her får man både Søren, der fortæller en historie, og samtidig med andre, der kigger på hele projektet og på Søren Lerby som person og fodboldspiller udefra.
Hvordan var det, Søren, at sidde over for Steffen og lukke op for din egen historiebog?
Det har været rigtig, rigtig godt, og også fordi at det... Nu laver du den her bog, Søren, så er du nødt til at være med til at åbne op og ligesom at gå tilbage i tiden. Altså i min første veninde har jeg mødt en gang til. Min første, mine kammerater fra Tostrup, fra Valby. Alle de ting, som er sket undervejs, altså lige fra... Og...
Du har fortalt det hele?
Ja.
Hvordan har det så været at læse bogen? Den er jo lige udkommet, Dirigenten. Hvordan har det været at sidde og læse en bog om sig selv?
Ja, det, jeg er da stolt af det, og jeg har da heller ikke sovet i timen, så det kan jeg jo godt se. Ja.
Det, jeg hører dig sige, det er, at du kan pludselig godt se, at du faktisk var ret god. Altså, det er gået dig godt.
Ja.
Ja. Sådan, ja. Er du lidt overrasket over det?
Nej, men det er jo ikke noget, jeg er sådan, er jeg ikke. Men... Nu, hvor man er blevet i den alder, man er blevet, er det meget godt at se tilbage og sige, okay.
Ja, som 65-årig.
Ja. Ja.
Du nævner, Steffen, det her dit udgangspunkt og beskrive Sørens mindset. Hvad har overrasket dig ved at komme tæt på ham? Ikke kun ved at tale med Søren, men også med at tale med alle de her, der har været sammen med ham igennem livet, privat og på fodboldbanen?
Jamen, jeg tror, Søren faktisk var en lille smule nervøs for, hvad ville de egentlig sige derude? Har de forstået, hvad det var, jeg ville?
Ja.
Og vi to har talt flere gange om den her Michael Jordan-dokumentar, der har kørt The Last Dance, hvor Michael Jordan på et tidspunkt sidder og siger dem her, if you don't want to play this way, don't play this way. Mm. Hvor han har haft den her tanke omkring, altså fattede de egentlig, hvad det var, jeg ville? Og jeg tror, Søren har egentlig altid interesseret spurgt, hvad sagde de egentlig, sådan, når det var? Og jeg tror, han har været måske... Det er bare min tolkning. Lidt nervøs for, bliver jeg egentlig forstået, hvad det var, jeg ville dengang, eller synes egentlig bare, jeg var irriterende? Og der har været lovord hele vejen.
Ja.
Fordi de fleste har sagt, at han kunne være rigtig hård, men hold kæft, hvor havde vi brug for ham.
Er det rigtigt, Søren, du også har, at det har været godt for dig at få forklaret, at du var hård, men du var også okay?
Ja. Ja.
Er det rigtigt?
Ja,
det har været. Har du hørt det meget i dit liv, at du var den der hårde negl, der råbte af de andre, og ja. Henrik Andersen og så videre.
Ja.
Ja.
Og det var godt, altså, og jeg har gjort mig rigtig godt, jeg er rigtig.
Og det, vi talte sammen forleden i telefonen, Steffen, der siger du også, det der overrasker mest, det er, at Søren faktisk er et enormt socialt og rart og blødt og alt muligt menneske, altså den får på fuld, altså du har fået enormt meget sympati for Søren.
Jamen, jeg tænker bare, altså når man kigger tilbage på Søren som fodboldspiller, så
jeg kender den her hårde dreng, ikke?
Så er det jo fodboldens John Wayne og Clint Eastwood, Dirty Harry, altså som jeg så skulle møde, ikke? Og første gang vi mødes i lufthavnen, så var det også en anspændthed, fordi det er jo en legendarisk dansk fodboldspiller, en der har været med til at ændre vores folkesjæl og vores måde at tænke på, det her mindre værd, vi havde som land. Det var jo med til som landshold og at rykke ved, og det er jo ikke mange for ondt, men med det samme i flyveren, så begynder du at tale med alle mulige andre. Altså, Søren har et utroligt socialt gen og er enormt imødekommende, og i går til receptionen, da vi holdt reception for bogen, så talte en af de ting, som jeg talte om i min tale, var det her med, at Søren har jo en helt særlig evne til andre mennesker. Han har en interesse i andre mennesker, han evner faktisk at spørge ind til andre mennesker, selvom man kan være en helt ligegyldig fyr fra Risgård.
Det der billede, som Steffen tegner af dig, Søren, som altså også, at du er et ikon, og du har repræsenteret et angreb på Janteloven, godt nok på fodboldbanen. Altså, har du selv tænkt på det? Altså, hvor stor en betydning du og de andre på det her fodboldhold havde dengang?
Nej, det har jeg ikke sådan tænkt på, men på den anden side set, når man så stadigvæk bliver mindet om det, må det jo have haft stor betydning. Ja, nu er jeg jo ikke til daglig i Danmark, men når man efter så mange år stadigvæk indimellem bliver snakket om, det var, så må det jo have betydet noget.
Altså, det kan jeg jo sige, jeg har været i Danmark hele tiden, og det har betydet noget. Ja. Altså, du har bare siddet i Holland og Tyskland og sådan noget, og ikke opdaget det.
Ja.
Så den skal du huske at tage med hjem til Lissabon. Du taler, Steffen, med mange i bogen om Søren, og en af dem er, det vi lige kalde frem, det er din gamle kollega, målmanden i PSV, Hans van Breukelen, der siger om dig, Søren: den flinke mand, jeg mødte uden for banen, forvandlede sig til en ret så ubehagelig person til træning og i kamp. Hvad tænker du?
Ja, rigtigt.
Ja. Og hvordan tænker du det citat i forhold til det billede, du også har fået af?
Ja, det kan jo lyde lidt, altså fordi når du taler med Marco van Basten, Rijkaard eller Dieter Hoeneß, altså nogle af dem Søren har haft noget at gøre med, og eller Hans van Breukelen, så er det, man får ikke det smil med, når man hører det her, fordi de er jo færdige at grine tit også, fordi altså, det de siger, så snart vi var udenfor, så snart vi var i omklædningsrummet, så var Søren jo også den første til at fortælle jokes og gøre grin med træneren, eller hvem det nu kunne være. Ikke? Ja. Altså, så det var jo en kombination af hele tiden at oppe det her i det træningsmæssige, og så skabe en rigtig god stemning. Og den der balance der, problemet er jo, hvis man også er et røvhul bagefter i omklædningsrummet, og det har der overhovedet ikke været tendenser til.
Var du bevidst dengang, da du spillede, Søren, om, at du kun måtte være et røvhul på banen?
Ja, det tror jeg, for ellers ville det jo, altså, så ville jeg ikke kunne gøre det på banen og til træning. Altså, alt drejede sig jo om at få os op på et højere niveau og få os bedre klar til de kampe, der skulle spilles.
Så det var ikke personligt, når du svinede folk til?
Nej, selvfølgelig ikke.
Nej.
Det var, men det, og samtidig er det jo også at sætte dig selv under pres. Du sætter dine holdkammerater, du sætter niveauet højere og højere og prøver at blive bedre som hold.
Det bringer mig faktisk frem til Søren Busk, som vi mødte tidligere også. Fordi Søren, som blev din holdkammerat i Monaco, han blev også din ven. Et venskab, som voksede, mens I spillede sammen i Frankrig. Selvom Busk, og det fortæller han nu, var lidt sådan betænkelig ved at spille sammen med dig.
Jeg var jo også lidt betænkelig for at skrive under kontrakten, da jeg hørte, at Søren skulle komme til Monaco. Fordi jeg tænkte, hold da kæft, så bliver det skidebændernes holdplads. Ikke? For jeg kendte jo Søren fra landsholdet, og på den anden side set må jeg også sige, at jeg var også godt glæde mig at spille sammen med ham på et klubhold, fordi han var så stor en stjerne. Han var jo en verdensstjerne på det tidspunkt i Bayern. Jeg har også en god sæson i Monaco, måske en af de bedste, jeg har haft. Det kører rigtig godt for mig der. Og så havde vi lidt småskænderi inde på banen, og det gav jeg sgu ikke at høre på. Så gav jeg ham tilbage og blev ved med, og jeg tænkte, det gider jeg bare ikke at høre på mere. Og det var faktisk meget positivt, at jeg gjorde det her. Det skulle jeg nok have gjort noget før, hvis der havde været nogle gange. Nu er det ikke sådan, så han altid har givet mig skideballer, og heller ikke på landsholdet. Men det kunne godt forekomme, at der var røgt nogle skideballer ud til forskellige spillere. Men så tænkte jeg, hold da op, vi skal i byen med vores koner bagefter og spise. Eller det sagde konerne til mig bagefter, vi skulle i byen bagefter. Hvad de store skændes nede på banen, de to der. Og det synes jeg, der viste han det professionelle af ham. Det var, da vi gik ud over krigstrejerne, ned til omklædningsrummet, så var alt glemt. Der var overhovedet ikke noget. Så var der har, så fik han med hans drengede smil igen, og så lige klap på skulderen. Og det var en stor spiller, der kunne gøre det der. Vi kunne stå og skændes det indenfor. Jeg tænkte, hold da kæft, jeg er ikke sådan en, der lige vender om på en tallerken, så smiler der lige ud af banen, når jeg lige har stået og diskuteret. Men Søren, der var overhovedet ikke noget at mærke på ham.
Kan du huske det, Søren, nede i Monaco, der I, altså først står I og sviner hinanden til dig og Søren Busk, og så går I ind, og så er I gode venner, og så går I ud og spiser sammen og hygger jer? om aftenen?
Ja, men jeg kan ikke huske lige det der, men det er sikkert sket, men det har aldrig været noget, overhovedet noget problem.
Nej.
Det er jo, hvad der sker nede på banen, det tager man ikke med, når man, hvad der bliver sagt og gjort i et omklædningsrum eller på en fodboldbane, det tager man jo ikke med nogen andre steder, der bliver der.
Og det er også det, du har mærket, Steffen, når du har snakket med alle de mennesker, som er med i bogen, det er, at Søren, du ændrede karakter, når du gik fra banen, så blev du en helt anden person.
Mm.
Ja.
Jamen, jeg tænker, at Søren kan ikke lægge bånd på, at han er et meget kærligt og omsorgsfuldt og interesseret menneske. Han er interesseret i andre mennesker, og det er en utrolig sympatisk ting. Det er ikke nogen selvfølge, at man gider spørge til andre og høre, hvordan det. Og når jeg har hørt fra andre, hvordan han har været mentor for dem. Altså, det er lige fra landsholdsspiller til en ung fra en Reichardt, der kommer og stiller noget, han måske ikke skulle have stillet spørgsmål. Altså, hvad gør du, Søren, når du har sådan en off-day? Jeg har aldrig en off-day, altså, og der kunne han godt have reddet hovedet i rækkampen. Der har han jo egentlig også fortalt det her med, jamen, der tunede jeg lige ind på en Frank. Han havde faktisk et seriøst spørgsmål. Ikke også? Altså, så han har også haft den her rolle her, og jeg tror, den her storebror-rolle, selvom han nogle gange i en alder af 24 år sad og rådgav en knægt på 18-19 år,
ja.
Det er også lidt vildt, men han havde bare en international rutine allerede der.
Du sidder ikke, Søren?
Nej, men jeg kan bare huske, at Frank Reichardt, han på et tidspunkt, så sagde han, har du det også nogle gange sådan, Søren, når du vågner op søndag morgen, vi spillede søndag eftermiddag, er du sikker på at spille en dårlig kamp i eftermiddag? Så siger jeg, hvad siger du? Så må du sgu da ikke tænke.
Vi skal lige sige, Frank Reichardt, det er kæmpe stjerne, lidt yngre end dig.
Ja.
Ja. Og hvad sagde du til ham?
Jamen, så må du ikke tænke. Det er jo umuligt altså at acceptere, at man spiller en dårlig kamp.
Har du aldrig selv tænkt det?
Nej.
Helt ærligt?
Nej. Jeg har aldrig tænkt sådan. Min far opdragede mig til, du kan spille dårligt, men altid arbejde for sagen.
Ja. Og man kan jo ikke gøre for, hvad man kommer til at tænke, når man vågner om morgenen, ligesom Frank Reichardt. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, selvfølgelig. Ja, men, men man må ikke tænke sådan.
Nej. Og det gjorde du. Det har du ikke gjort. Men noget af det, Steffen også fremhæver, det er jo, at du ikke som mange andre store stjerner, sådan lukker dig inden. Du er social, du elsker at snakke med andre mennesker. Vi så også, da du kom herude i Titangade, der stod du og snakkede med folk ude på gaden og sådan noget. Er det noget, du beslutter, eller er det bare, sådan er jeg?
Ja, man er jo, som man er, ikke? Altså, nej. Og det kan da godt være, men hvis jeg har en dårlig dag, så kan jeg bare gå forbi, ikke? Altså, det er jo ikke. Men normalt kan jeg godt lide at få en sludder.
Vi skal lige tilbage til ham, der kender dig rigtig godt. Arnesen, okay?
Ja.
Fordi han forklarer sådan her om dig, Søren, på og uden for banen.
Han er absolut ikke aggressiv ude for banen, hverken i munden eller noget. Hvor han er, kan være det på banen. Men han har også ude for banen, der har han også det der med, det er hans gen jo, at han er vinder. Han vil vinde til koste for alt. Og det beundrer jeg ham for. Men ude for banen, der har han jo han elsker jo livet. Og hvad det angår, så kan man godt sige, at det er en anden personlighed. Men det jeg vil ikke sige, at det er en anden person, fordi det hører til ham. Fordi når han arbejder, lige meget hvad han har gjort, så det vil jeg gøre 100% ind for. Og så skal det bare fungere klar. På banen er det samme, ikke? Der skal det også fungere. Der er der bare 90 minutter, og så må vi så se, hvordan det vil ledes, ikke? Men der skyder han heller ikke med.
Der sidder du også og nikker, Søren. Er Frank igen?
Ja, det er pænt sagt, rigtigt.
Ja.
Ja,
på mange måder er I to, selvom I er forskellige, så er I jo også enormt ens. I kender i hvert fald hinanden utrolig godt, du og Frank Arnesen.
Ja.
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 Den her bog, Steffen, som er udkommet af Dirigenten, hvad har den givet dig at skrive den? Altså, hvad har du ligesom lært, ikke kun om Søren, men sådan at komme igennem den her proces og skrive om den her fyr?
Jamen, jeg tror, jeg har lært en hel del af at tale med Søren også, og på en eller anden måde komme ind i hans verden med det her og perfektionere ting.
Mm.
Og gå med det, du gør. Tro på det, du gør. Og aldrig tænk, at du har en dårlig dag. Hvis man skal udgive sådan noget her, og man skal udgive dem, Søren Lærby, så skal man gøre det ordentligt.
Ja.
Og den tog vi med os egentlig fra start. Jeg tror også, Søren Altså, da vi sidder i Lissabon, kan jeg huske, at da vi sidder og spiser den første aften, vi møder hinanden, der siger Søren til sin kone, at vi har lavet en podcast, Steffen og jeg, og han fik sgu fat i Rummenigge. Så jeg tror allerede, Søren havde en idé om, jeg ventede to måneder på en aftale med Karl-Heinz Rummenigge, der var chef i Bayern på det tidspunkt. Og fordi det ville jeg gerne gøre for Søren. Og jeg tror, det var en af de ting, der gjorde, at Søren fra start tænkte, ham her, han ville det hele vejen, og han vil gøre det her grundigt, og han vil bløde på knæene og fra fingrene, til han er færdig med den her bog. Og det er det, jeg har lært om ham her. Han accepterer ikke mindre. Han er meget seriøs. Han er super intelligent med alt, hvad han foretager sig. Og det er dybt inspirerende og har været bare i nærheden af.
Er det en rigtig karakteristik af dig, at du er simpelthen... Du er perfektionistisk, du er ambitiøs, Søren, og du vil, også med Frankie Boys ord, du vil simpelthen vinde.
Ja, jeg vil godt, hvis jeg laver... Og Steffen har ret i, at det har nok været sådan nogle mavefornemmelser, jeg havde, uden sådan at lægge finger på det. Jeg tænkte, ja, hvis Steffen kan få fat i Karl-Heinz, Rummenigge, og så er det den rigtige person til at gøre det her projekt sammen med mig selvfølgelig. Ikke? Og tog et par dage i Lissabon, ligesom også lige for at se, kende hinanden og ligesom at snakke med hinanden og lige få noget fornemmelse, ikke? Og så var det det, vi gjorde.
Steffen, du har siddet også og lyttet med, både på Søren som min snak, inden du kom i studiet, og er der noget, vi har glemt at snakke om? Du kender jo, altså, nu har du arbejdet 2,5 år med den mand.
Glemt at snakke om? Det ved jeg ikke, altså, der er så meget at tage,
og
der er så mange kampe, man kunne have vendt. Det, der har været vigtigt for os med bogen her, det har været at ikke kun tegne et portræt af Søren Lerby, men lige så meget et portræt af tiden, af klubberne, af de kulturer, han har været en del af. Så det bliver en bog, hvor man sådan også, måske også bliver mindet om, hvad det er, vi kommer af. Mm. Og hvis der er noget, vi kan lære, så er det historien, og vores fodboldhistorie er en del af vores kulturhistorie. Så jeg synes, at vi har forsøgt fra så mange vinkler som overhovedet muligt at ramme Søren Lerby. Og det er en vigtig pointe i bogen, at den blander lidt selvbiografi og biografi, ikke fordi vi har været hele vejen rundt, men vi har også haft hovedpersonen selv med til at trække os igennem det her.
Søren, til allersidst, for nu skal jeg også ud og hygge jer i byen. Hvad har du lært om dig selv ved at læse bogen Dirigenten? Kan du overhovedet lide den titel, Hjort?
Nej. Mere end okay. Jeg er meget... I starten skulle jeg også vende mig til billeder, og nu synes jeg, det er rigtig godt. Ikke?
Forsidebilledet?
Ja.
Ja, der knalder du til den med venstrebenet fra Bayern München, ikke?
Så hvad jeg har lært af den her bog, jeg har fået en masse dejlige oplevelser, fordi jeg er gået tilbage eller blevet tvunget til at gå tilbage i tiden med mine forældre, med min tidligere venner og hvad der er foregået, så det har givet mig sådan et klart billede, og jeg synes også, at det er det rigtige tidspunkt i den alder, jeg er kommet i at gøre det. Jeg kunne ikke have drømt om at have gjort det for 20 år siden, eller 10 år siden.
Nej. Steffen?
Den hedder Dirigenten, og det er ikke Søren eller nogen af os, der sådan rigtig har tituleret den. Det er faktisk mange af medspillerne. Ruud Krol, som er en hollandsk legende, der fører Holland til VM-finalen i 78, uden Johan Cruyff, kaller Søren det her igen og igen. Søren Busk har brugt det, han var en dirigent. Ja. Det her ord er blevet brugt igen og igen, og det er ikke noget, vi har siddet og fundet på. Den er faktisk kommet til os, så om Søren kan lide det eller ej, så er det hans medspilleres billede af det, og det er måske meget god signatur for bogen.
Fremragende læsning. Jeg har jo høvlet den igennem. Det har været en stor fornøjelse. Jeg har aldrig haft så sjovt med research, som da jeg læste bogen her igennem. Tak for den, Steffen og Søren. Og til allersidst, ikke? Så skal vi lige have en hilsen fra ham der igen. Ham nede i Holland, ikke? Frank Arnesen, Søren, for han har også sendt en hilsen til dig, og også lidt til dig, Steffen, hvor han ønsker held og lykke med bogen.
Søren, kære ven, vi har kendt hinanden, som sagt, i over 50 år. Vi taler lige så meget hollandsk, som vi taler dansk, men vi ved ikke, hvad vi taler. Men jeg synes, du har gjort det fantastisk i dit liv. Og det under dig det, gætter jeg vil under dig det, og du har fundet din rette hylde nu. Nu tror jeg, hvor du stille og roligt er gået mod pensionen. Jeg holder meget af dig, og jeg ønsker alt held og lykke i fremtiden. Og jeg håber, jeg får grint noget i det, når jeg læser din bog, fordi det er jo en af de gode ting, som du altid har haft. Det er din humor.
Flot.
Jamen, han er sgu en god dreng.
Ja, det er han.
Ja, det synes jeg er begge to. Ja. Og det skal du også vide, Søren. Vi to er stort set jævnaldrende. Men jeg har jo lige fra de to afsted fra Amager, og hele turen igennem, du har haft, og Frank har haft, holdt ekstremt meget af jer. Så I har en kæmpe betydning også for mig, som I ikke har oplevet, fordi jeg har været i udlandet. Men den vil jeg godt sige, både dig og Frank, og også dig, Steffen, tak for, fordi du har lavet bogen om Lærby. Hvis jeg nogensinde er starstruck, så er det, når du kommer i studiet. Tak til jer begge to.
Tak for det.
Raflebæger, og du skal huske dine benskinner.
Ja.
Dem skal du altså have med, ikke?
Dem tager jeg med.
Ja.
Og tak fordi vi måtte komme, ikke? Altså, det er jo rigtig hyggeligt.
Det synes jeg egentlig også.
Ja.
Så det kan du begynde at gå hjem og spille lidt...
Lidt
rafling.
Ja. Ja, det var flot.
Med tænkeboks.
Jamen, det er, hvordan er det, så er det, man skal vælge, hvor mange...
Du kan snyde dig til, altså, 3 sekser.
6 sekser, eller... Og så, det er meget.